Albat შესაძლებელია ვთქვათ, რომ საქართველოში ახლა საქმე გვაქვს მრავალშრიან პოლიტიკურ პროცესთან ყოფილი და ახლანდელი მართველი ძალების მწვავე დაპირისპირების ფონზე. მთავრობის მეთაური საზოგადოებას მუშაობის პირველი 100 დღის შედეგებს აცნობს და მართველ კოალიციაში არსებული უთანხმოების განმარტებას უწევს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი იძლევა დაპირებას, რომ ახლანდელ ხელისუფლებას 4 წელიწადს ვერ დააცდის. დაიწყო საკონსტიტუციო ცვლილებებზე დებატები. ამავე დროს შესაძლებელია წინასაარჩევნო დაპირებები და საზოგადოება მეტ კონკრეტულ ინფორმაციას ელოდება მთავრობისგან. რას ემსახურება ეს ყველაფერი? ძალაუფლების განმტკიცებას თუ დემოკრატიის განვითარებას ქვეყანაში? ამ რთულ თემებზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა მიიწვია კახა კახიშვილი, საარჩევნო და პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი და სოსო გალუმაშვილი, პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი. გთავაზობთ დისკუსიის ჩანაწერს.
რაც შეეხება კონსტიტუციურ ცვლილებებს, მოდით ესე ვთქვათ, რომ ეს პირველ რიგში პროცესია სტაბილურობის დამყარების მიზნით ოქტომბრამდე მაინც, რომ არის მეორე უკიდურესობა. საქართველოს კონსტიტუცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გადააქცია სულთანატის კონსტიტუციად და ფაქტობრივად ყავს ახლა ერთი სულტანი, რომელსაც აქვს ყველანაირი უფლება-მოსილება, მათ შორის ისეთიც კი, რომელიც არ არსებობს უბრალოდ ნორმალურ ქვეყნის კონსტიტუციაში, რომ შეუძლია დაუსაბუთებლად და უბრალოდ ადგეს უთხასიათზე და დაითხოს თავრობა. ახლა მეორე უკიდურესობაა ის, რომ რეალურად, როგორც კი ვირტუალურად აღიარა არჩევნებში დამარცხება და გადავიდა დესტრუქციის რეჟიმში. აწარმოებენ პრეზიდენტი ყველანაირი ბერკეტით გადადის ოპოზიციაში საკუთარი ქვეყნის მოსახლეობის წინააღმდეგ. აბავიში ოპოზიცია უნდა იყოს, ახლა ცოტა გაურკვეველია ქვეყნის პრეზიდენტი. სტრასბურგში რაც პრეზიდენტმა გააკეთა, მე მგონი რომ არც ერთი ადამიანი არ გააკეთებდა საკუთარ ქვეყანას, ვისაც უყვარს. და ყოველდღურად ჩვენ გვესმის, რომ უსაფუძვლოდ ის ცდილობს დაძაბოს ვითარება ქვეყანაში და მოახდინოს ფორმირება მოსახლეობის, როგორც საქართველოში, ისე უცხო დასავლეთში, რომ ახალი მთავრობა არის დაკომპლექტებული პუტინის შპიონებით და ერთადერთი დემოკრატიის მამა ამ პოსტსაბჭოთა კავშირის სივრცეში არის ძალიან სერიოზულ საფრთხეში და თხოვს დახმარებას, რომ აი ამ პუტინის შპიონმა და ტარაკანებმა და ჯოჯოებმა, რომლებიც მოვიდნენ ხელისუფლებაში და ჩარეცხილებმა, უბრალოდ პრობლემა არ შეექმნან ახალგაზრდა დემოკრატიას. ასეთ ვითარებაში სტაბილურობა ბუნებრივად ქვეყანაში არ ექნება, იმიტომ რომ მას აქვს სერიოზული ბერკეტი.
ანუ თვლით, რომ კონსტიტუციისთვის ბრძოლა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ახლა რაც მიმდინარეობს, არის არსებითი ამ მომენტში.
ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სტაბილურობა იყოს ოქტომბრამდე. ეს არ არის კარგად დასაბუთებული სამართლებრივი გზა. ახლა მოდით ესეც მეორე ვთქვათ, რომ ეს ცვლილება არ არის სამართლებრივად შეიძლება იდეალურად გაწერილი, მაგრამ ეს ცვლილება არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს რამოდენიმე თვე სტაბილურად მაინც იგრძნოს ახალმომთავრობამ. თავი.
ვანოსოსო, ვანმა კახამ ჩამოთვალა არაერთი ის ნიშანი, რაც ზედაპირზე ჩანს. რისთვის არის ეს ყველაფერი?
მე ეკონომიკური კუთხით მინდა შევხედო, თუმცა მანამდე ერთ სიტყვას, პოპულარულ სიტყვას გავიხსენებ, ეს არის კოჰაბიტაცია. საქართველოს შეიძლება ეს სიტყვა ძალიან პოპულარულია, შეიძლება ეს სიტყვა დასავლეთიდანაა ჩამოწოდებული იმისათვის, რომ გარკვეული თანაარსებობა მოხდეს ორ გუნდ შორის, თქვა მშვიდობი, ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი გადაბარების შემდეგ, მაგრამ არც კონსტიტუციაში და არც საკანონმდებლო დონეზე კოჰაბიტაციის სამართლებრივი საფუძვლები არ არსებობს. ეს ერთი. მეორე, თვითონ კოჰაბიტაციას, ასე ვთქვათ, როგორც პროცესს თუ შევხედავთ, ვინ ვისთან უნდა იყოს კოჰაბიტაციაში მაშინ, როდესაც აგერ როგორც კახა მძანა პრეზიდენტს აქვს განუსაზღვრელი უფლებები. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეხება დესტაბილიზაციის თემას და 1 ოქტომბრიდან, ანუ პრინციპში უკვე 2 ოქტომბრიდან მოყოლებული, ჩვენ გადასული ვართ ისევ რევოლუციის გაგრძელების რეჟიმში და აბსოლუტურად დესტაბილიზირებულია სიტუაცია. არც ერთი ინვესტორი, თუ ის არ არის რაღაცა სუპერ რისკიანი ინვესტორი, საქართველოში არ ჩადებს თანხას. და ბატონმა კახიმ გაიხსენა ბატონ მიხეილის გამოსვლა სტრასბურგში. აქ რა არის? აქ არის ერთი მხარე, არის ორი დაპირისპირებული ბანაკი, პოზიცია, ოპოზიცია და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე მხრივ არის შენი ქვეყანა. შენი ქვეყანა, რომელიც ფაქტობრივად ჩვენ ვართ დამოკიდებული ყველაზე დიდწილად სწორედ იმ საინვესტიციო კლიმატზე, რომელიც აქ უნდა შეიქმნას, ფაქტობრივად ჩვენთან იქმნება საინვესტიციო შიმშილი. ეს მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან დიდი დამსახურებაა ყოფილი მართველი ძალის, იმიტომ რომ ნებისმიერი მათი განცხადება და სხვათაშორის თუ დააკვირდებით, არ არის განსაზღვრული ჩვენს ელექტორატზე, ჩვენს მოსახლეობაზე. პირდაპირ განსაზღვრულია ინვესტორებზე, მათ შორის ქართველ ინვესტორებზე. ყველა არის მოლოდინის რეჟიმში გადასული. საბედნიეროდ აი ამ გადაბარების დროს მოვიდა ეკონომიკური ჯგუფი და გუნდი, რომელმაც შეძლო, რომ ყველა დაპირება, რომელიც მოსახლეობასთან ქონდა ოცნებას, თითქმის ყველა დაპირება შეასრულა. სად იყო ძალიან დიდი კრიზისის დადგომის საფრთხე და მართლა ბატონი მერაბიშვილი რო აცხადებს, რომ ჩამოიშალა და ასე შემდეგ. რაც ყველაზე მთავარია, სამივე, ოთხივე თვის განმავლობაში ბიუჯეტი შესრულდა. არცერთ მუხლში, არცერთ პუნქტში საქართველოს ბიუჯეტს დავალიანება არ აქვს მოსახლეობის. მაგრამ იცით რა არის, ჩვენ ვართ სამწუხაროდ ეგრეთ წოდებული ნარკომანი ქვეყნების ჯგუფში შევდივართ, რომელთა ეკონომიკაც დღეს კიდევ ძალიან დიდ წილად დამოკიდებულია უცხოური ინვესტიციებს. უცხოური ინვესტიციებისთვის აქ უნდა იყოს სტაბილური გარემო. ოპოზიციური პარტიის ლიდერი, როდესაც ამბობს ღიად და მუქარის ტონით, რომ ჩვენ არ დაველოდებით 4 წელი, ეს არის მუქარა არა მართველი ძალისადმი, არამედ სწორედ მოქალაქეებისადმი, რომლებისთვისაც ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს არის სტაბილურობა.
ახლა რა თქვა პირდაპირ ანუ მერაბიშვილი? ეგ მან თქვა, არა არჩევნებით, არა გადატრიალებით მოვალთ ხელისუფლებაში. რას ნიშნავს ეს? მოვალენ როგორც 2003 წელს ხელისუფლებას, ხელისუფლების უზურპაციით. და მე მეტყვიან, ეს არ იყო გადატრიალება, ეგრე ჩვენ ხომ ბარდები ქონდა 2003 წელს, ესე იძახდნენ. ახლა კომპიუტერებს დაიჭერენ და ესე მოვალენ. მათ ესე გონიათ და ამიტომაც მთელი მათი პროგრამები ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულია მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნით. საკუთარი სხვადასხვა ბერკეტების გამოყენებით ჩამოშალონ სახელმწიფო ინსტიტუტები და მათი ავტორიტეტი მოსახლეობაში.
რამდენჯერმე ახსენეთ მოსახლეობა, საზოგადოება, რა როლი აქვს ამ მრჩეველს არჩევნებამდე?
ჩვენ თუ გვინდა რომ მართლა ავაშენოთ ეს კონსტიტუციური კაზუსები, ესეთი სულთანატის მდგომარეობა, როგორც კახი თქვა, მივახციოთ ესეთ ქვეყანას, ჩვენ უნდა შევძლოთ რომ საზოგადოება ამ მრჩეველი ჩავრთოთ პროცესებში და გადაწყვეტილების მიღებებში, მიღების პროცესში. და როდის შეიძლება ეს მოხდეს? მაშინ, როდესაც ის ღია დაიწყებს პრობლემებზე საუბარს. მაგალითად, ერთ პრობლემას გეტყვით, 1 მარტს ფაქტობრივად უნდა დაიწყოს საყოველთაო დაზღვევა, ხო? დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შეუძლებელი იქნება. იმიტომ რომ არ არსებობს არც მექანიზმები, არ არსებობს სტრუქტურები, ვინც ამ ყველაფერს განახორციელებს. ჩვენ ამას გვეტყვიან 1 მარტს. რატომ? დღეს მითხარი რა პრობლემებია, მეც ჩამრთე ამ საკითხს, ხო ჩემ დაზღვევაზე ზრუნავ. ხო გინდა რომ მე ვიყო დაზღვეული პრობლემებისგან, არ მქონდეს იმიშიში, რომ რამე ფეხი რო გადამიტრიალდეს, შეიძლება სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ აღმოჩნდე, ხო? უცებ იმის გამო, რომ ჩემ ჯანმრთელობის გამო. ამიტომ მეც ჩამრთე ამ პროცესში, უფრო ღია და გამჭვირვალე შეხვდი საზოგადოებას, იქიდან ამოიტანე და არა სამინისტროს კულუარებში დაწერილი რაღაც სქემებით მემუშავე. იგივე შემიძლია თქვა თუნდაც იმ სამ ფონდზე. სუვერენული ფონდები, ხო, თქვა, პირველი ეს ახალგაზრდობის ფონდი, სოფლის მეურნეობის ფონდი და საინვესტიციო ფონდი. დღემდე არ ვიცით რა მექანიზმებით უნდა იყოს. უკვე მილიარდი გახდა 2 მილიარდი, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს მიმართულება, როგორ იქნება, როგორ უნდა შეივსოს. ერთადერთი ვიცით, რომ JP Morgan-ი იქნება ამ ფონდის მართველი პარტნიორი. აი ესეთი სიზუსტე გვჭირდება, ესეთ დეტალებში ჩახედო გვინდა, რომ ჩვენ ვიყოთ ინფორმირებული ამ შემთხვევაში სანამ არჩევნები არ ტარდება მოქალაქეები და ჩართული ვიყოთ გადაწყვეტილების პროცესში. იქნებ მე და კახისაც შემოგვაქვს ამ ფონდში რაღაც ჩვენი დანაზოგი.
ან თავად მოქალაქე იღებს თავის გადაწყვეტილებას.
მე იმისათვის რომ კონტროლი გაძლიერდეს მათ მოქმედებებზე და იგივე შეცდომები არ დაუშვან, რაც იყო შევარნაძე დროს, გამსახურდია დროს, სააკაშვილის დროს შეცდომების უამრავი წება, ხო? ამიტომ ჩამრთე მოქალაქე, მიმაღებინე მონაწილეობა და მე ის 4 წელი რო გავა უფრო ინფორმირებული ვიქნები, უფრო ჩართული ვიქნები პროცესებში და უფრო დაგეხმარები რო ქვეყანა სწორი გზით წაიყვანო. აი ეს პრობლემა დავინახე ამ 100 დღის პრეზენტაციის
პრობლემაა და აბსოლუტურად გეთანხმები.
გულისხმობს გამჭვირვალეების დეფიციტს.
არა მხოლოდ გარჩენ კომუნიკაციის დეფიციტია. საზოგადოება გამჭვირვალეობა სხვა არის კიდე, შეიძლება დაუშვათ განცხადებად მიმართო რაღაცას მოგცენ, რაღაცას არ მოგცენ. კომუნიკაცია არ უნდათ. მოწყდა ნაწილი ხელისუფლების წარმომადგენლების ჩვენს ხალხს მოწყდა. აღარა ინტერესებთ. ახალფიქრობენ რომ ყველაზე ჭკვიანები არიან და ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ბოლოს უნდა გავიგოთ მათი გადაწყვეტილება და თვითონ წარმოადგენენ ჭეშმარიტების ბოლო ინსტანციას. აი მარტივი მაგალითი, პრემიერი რამდენად დაკავებულია და გამონახა 3 საათი ნახევარი ექსპერტებთან შეხვედრით, 3 საათი ჟურნალისტებს დაუთმო და დაკავებული ადამიანი მაგრამ იცლის. რომელიმე მინისტრი თავში მოვიდა ესეთი აზრი არა, 10 წუთიანი ბრიფინგები, 15 წუთიანი ბრიფინგები და დაიწყეს. ა სააკაშვილის ტაქტიკას აგძლებენ. ეს კონფერენცია არ ნიშნავს ინფორმაციის მოწოდებას. მათ არ აქვს სურვილი, რატომ არ აქვს სურვილი? იცით, იმიტომ რომ ფიქრობენ რომ ეს არის მათი ის მიღწევა რაც არის, მეტი საზოგადოება არ ჭირდება. ისინი საზოგადოებას უყურებდნენ ნაწილი მათი ახლა ყველაზე არ ვიძახი, როგორც აი ერთი პატარა რაღაცა ელემენტი რომელიც ჭირდებათ არჩევნების წინ რამოდენიმე თვით ადრე დაიწყებენ აქტიურად კარდაკარ სიარულს, აი მე ვარ ხომომცემ ხმას, მე ყველაზე კაი ბიჭი ვარ, ყველაზე კაი გოგო ვარ, წავლენ და მორჩა. ეს არის, როდესაც იწყება უფსკლულის დაფუძნება საზოგადოებასა და თავრობას შორის.
მე ის კი არ მაინტერესებს, იქ 500 ტრაქტორისტი მოხრავს ამ მიწას თუ რა 300. მე მაინტერესებს ჩემი ფული, მე რო გადასახადი შევიტანე ბიუჯეტში, ის რამდენად ეფექტიანად იხარჯება? 10% ან შემცირებაზე რო არის საუბარი გაზის, რის ხარჯზე მცირდება ეს? იქნებ ისეთი რაღაც დათმობის ხარჯზე მცირდება, რომელიც არ მაწყობს მე როის განხორციელება.
გასაგებია. მინდა საუბრის ბოლოს მოკლედ შევაჯამოთ. რომ ავიღოთ პერიოდი საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, თუ არ ვიცი, მანამდე შეიძლება რამე მოხდეს თქვენი
აზრით
და ეს არ იყოს ასე ვთქვათ სამი ზნეწერტილი. უახლოესი რისკები, რასაც თქვენ ხედავთ, აი 2-3 რომ დაასახელოთ, უბრალოდ ჩამოთვალოთ, იმიტომ რომ ანალიზის დრო არის.
კიდევ ერთხელ საბოტაჟი, არასტაბილურობა, შეგნებული ჩამოშლა სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების და ყველაფრის გაკეთება, რომ არ შედგეს დემოკრატიულ პროცესში საპრეზიდენტო არჩევნები. რატომ? იმიტომ რომ ყველაზე კარგად თუ კი ვინმე მიცის დღეს საქართველოში რას ემშვიდობა, ეს არის მიხეილ სააკაშვილი. და საპრეზიდენტო არჩევნები კარგია რომ ახსენეთ, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იმ თემის გაგრძელება, როდესაც რასაც ბატონიშოს საუბრობ. დალოცულებო, თქვენ არ იყავით ის ხალხი, რომელიც აცხადებდით, რომ ეგეთი მნიშვნელოვანი საკითხები უნდა გადაწყდეს რეფერენდუმის გზით, ხალხთან მხოლოდ კონსულტაციების შემდეგ. ახლა გამოდიან და იძახიან, იქნებ ჩვენ პარლამენტმა ავირჩიოთ ჩვენ პრეზიდენტიო.
იქნება საპრეზიდენტო არჩევნები. ახალ საუბარს ვიწყებ, ვიცი, მაგრამ დავასრულოთ ამ.
რთული კითხვაა. ძალიან რთული კითხვაა, იმიტომ რომ მიაღწევს თუ არა მიხეილ სააკაშვილი ამ პერიოდამდე მაღაზია საუბარი, ამდენად გაძლევს ის. თუმცა ეს არ არის რისკი, მე ვფიქრობ, რომ არასტაბილურობაც იმდენად დიდი რისკი არ არის, ყველაზე დიდი რისკი მაინც არის, რომ არ უნდა მოხდეს დღეს არსებული ხელისუფლების ჩინოვნიკების, ხელმძღვანელი პირების, ლიდერების ხელისუფლებით გატაცება. ძალაუფლებით გატაცება.
აი, კახამ რაც ახსენა ეს მოდელის შეცვლა, საპრეზიდენტო მოდელის ზოგადად. საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება მაინც თulit.
უფრო მეცას გიყვით, საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება და შესაძლოა იყოს რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნები. და ეს ორივე არჩევნები იქნება ერთი და იმავე დროს.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ კახა კახიშვილი, საარჩევნო და პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი და სოსო გალუმაშვილი, პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.